Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Listopada 1984. godine, noć je. Otac Jerži Popjeluško, župnik župe Svetog Stanislava Koske u Varšavi, vozi se u automobilu sa svojim tjelohraniteljem, bivšim padobrancem. Ocu Popjelušku je trebao tjelohranitelj. Tada taj 37 godina star svećenik bio je poznat po svom oštrom antikomunizmu. Bio je neslužbeni svećenik Varšavske Čeličane, u svojoj crkvi držao takozvane mise za domovinu, na kojima je napadao vlast Poljske Ujedinjene radničke partije, kako se nazivala komunistička partija u Poljskoj. Snimao je poruke koje su se emitirale preko radija Slobodna Europa, postaje koja je emitirala program za zemlje i za takozvane željezne zavjese. U noći 19. listopada 1984. Popjeluško se vozio s tjelohraniteljem po šumskoj cesti pored grada Toruna. Što se tada dogodilo, opisuje Norman Davis u knjizi Srce Europe, prošlost u poljskoj sadašnjosti.
Jedne mračne noći u listopadu 1984. godine, tri agenta Ministarstva unutarnjih poslova postavila su zasjedu buntovnom svećeniku. Zadavili su ga i bacili njegovo tijelo u spremnik za vodu. Ali zločin je bio traljavo izveden. Postojao je svjedok. Tjelohranitelj oca Popjeluška, bivši padobranac, iskočio je iz jurećeg automobila. Bio je svjedok zasjede i uspio je pobjeći agentima. Ubrzo se počela širiti vijest o ubojstvu.
Jedanaest je dana trajala potraga za svećenikovim tijelom. Na kraju su ga ronioci pronašli u spremniku za vodu zapadno od Varšave. Vlasti su objavile priopćenje da su ubojstvo, a prije toga i premlaćivanje i mučenje, počinili takozvani nepoznati počinitelji. Rijetko je tko povjerovao tom priopćenju. Vođa zabranjenog nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost, Lech Walesa, dao je priopćenje u kojemu je pisalo:
najgore se dogodilo. Netko je želio ubiti i ubio je ne samo čovjeka, Poljaka i svećenika. Netko je želio ubiti nadu da je moguće izbjeći nasilje u poljskom političkom životu.
Na Popjeluškov sprovod došlo je oko 300.000 ljudi. Mnoštvu se obratio Lech Walesa. Bio je to njegov prvi govor pred većom skupinom ljudi nakon 3 godine prisilne izolacije koju mu je nametnuo komunistički režim. Vođa Solidarnosti je tada rekao da zabranjeni sindikat Solidarnost živi jer je Jerži Popjeluško prolio krv za njega. Vlada i partija postajali su sve zabrinuti. Sada su 3 agenta Ministarstva unutarnjih poslova ubili omiljenog svećenika. Rijetko je tko smatrao da je riječ o njihovoj samostalnoj akciji. Poljska je ponovno postala nemirna i general Jaruzelski je morao djelovati. Norman Davis piše:
značaj odluke koju je donio Jaruzelski teško da se može precijeniti. Prvi put u povijesti Narodne republike on je zapovjedio da agenti komunističkog režima javno odgovaraju za svoja nedjela. 3 policajca izvedena su pred sud i osuđena su na duge zatvorske kazne. U društvu u kojemu komunistički diktatori nisu ni za što odgovarali, ovo je bila prekretnica. Namjera je bila da se ugodi stanovništvu i da se malenim ustupkom zadovolje veliki zahtjevi. Ministri i viši funkcionari koji su naredili ubojstvo nisu bili izvedeni pred sud, niti su ispitivani. Jaruzelski, koji je nešto prije ustanovio državni tribunal za istragu bivših partijskih vođa, predstavljao se kao zastupnik pravde. Usprkos svemu tome, dogodio se veliki pomak. Sustav je vidljivo pucao.
Ali bio je to samo početak nevolja za komuniste u Poljskoj i njihove drugarice i drugove iz istočne i srednje Europe. Ožujka 1985. Oko podneva svijesti izgubio Konstantin Ustinović Černjenko, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza. On je bio šesti vođa Saveza Sovjetskih socijalističkih republika. Prije njega partijom i državom upravljali su Lenin, Stalin, Hruščov, Brežnjev i Andropov. Od svih njih Černjenko je bio najneugledniji. Bio je sivi partijski aparatčik lošeg zdravlja koji je bio izabran kao neka vrsta privremenog rješenja. Nakon njegove smrti, Andrej Gromiko, dugogodišnji ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza i utjecajan član politbiroa partije, brzo je počeo raditi na izboru novog generalnog sekretara ili Genseka. Izbor je bio neuobičajeno brz. Dimitrij Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše:
Nijedan generalni tajnik nije tako brzo rođen kao Mihail Sergejević Gorbačov. Konstantin Černjenko umro je 10. ožujka 1985. u 19 sati i 20 minuta. Politbiro se okupio sljedećeg dana u 14 sati. Do 18 sati izvanredni plenum Centralnog komiteta imenovao je Gorbačova za generalnog sekretara. Andrej Gromiko, tvrdi konzervativac, ali i mudri političar, pripremio je teren za izbor. Vjerovao je da samo mladi čovjek, neopterećen kompleksima, može ubaciti novu energiju u partiju. Kako bi izbor Gorbačova uspio, Gromiko je morao osigurati pravo da govori prvi, jer se zna da se nitko u politbirovu neće usuditi prekršiti zlatno pravilo da se izabere kandidat koji je prvi predložen. Nakon prve dvije rečenice pažljivo sročenog Gromikova govora, bilo je jasno tko će biti sljedeći vođa. Govorit ću iskreno. Kada netko misli o kandidatu za mjesto generalnog sekretara, onda on misli o Mihajlu Sergejeviću. To bi, po mom mišljenju, bio apsolutno pravi izbor.
Poštujući zlatno pravilo, svi okupljeni članovi politbiroa složili su se s Gromikom. I tako je Mihajl Sergejević Gorbačov postao sedmi vođa Sovjetske države i partije. On će biti i zadnji. Na dan Černjenkove smrti, kada je već znao da će biti izabran za Genseka, Gorbačov se šetao sa svojom suprugom Raisom i njoj je povjerio što zapravo misli o stanju u Sovjetskoj državi i partiji. Dimitrij Volkogonov piše:
Dok su zajedno hodali, on je izrekao svoje misli. Sve ove godine radio sam u Stavropolu. Sada evo, ovo je sedma godina da radim u Moskvi. A sve to vrijeme bilo je nemoguće učiniti nešto važno, veliko, pošteno pripremljeno. To je poput zida od cigle. Ali život traži akciju i traži je već dugo vremena. Ne, ne možemo ovako nastaviti živjeti.
Ova rečenica, ne možemo ovako nastaviti živjeti, možda je jedna od najvažnijih rečenica izgovorenih u drugoj polovini 20. stoljeća. Na čelo Sovjetskog saveza došla je osoba koja je bila odlučna reformirati tu državu. Za satelitske partije u komunističkim režimima istočne i srednje Europe izbor Gorbačova bio je zapravo početak kraja. Sve do tada svaki partijski funkcionar na istoku Europe je znao da će iza njega u krajnjoj liniji stajati sovjetska vojna, obavještajna i politička moć. Kada god bi se u tim zemljama ljudi pobunili protiv komunističkog režima, sovjetska moć stajala bi iza kršenja te pobune. Godine 1953. to se zbilo u Njemačkoj demokratskoj republici, godine 56. u Mađarskoj, godine 68. u Čehoslovačkoj. U Poljskoj je pak u svakom desetljeću dolazilo do pobuna protiv komunističkih vlasti. Ali sada prvi čovjek Sovjetskog saveza ne samo da nije namjeravao koristiti silu u politici prema satelitskim državama, već je on bio izvor nade svih onih koji su se bunili protiv komunističkog sistema. I poljski komunisti su počeli misliti o onome što je do tada bilo nezamislivo. Svi komunistički režimi u istočnoj i srednjoj Europi imali su slične probleme. Ekonomije su im bile neefikasne i ovisne o stranim kreditima i pomoći. Veći dio stanovništva je bio ili apatičan ili je želio korjenitu promjenu koja bi ti značila da komunistička partija više ne bi trebala imati zajamčenu vlast u državi. U Poljskoj je bilo posebno napeto. nacionalni dug dosegnuo je brojku od 40 milijardi dolara. Kako bi riješila problem duga, vlada je povećavala cijene potrepština za život. 1987. cijene su povišene za 25%. Sljedeće godine povišene su još za 60%. Povećavanje cijena dovelo je do štrajkova i nemira. Do tada su partijske vođe rješavali te probleme na dva načina. Ili bi vratili cijene na staro, ili bi silom skršili štrajkove i pobune. Ovoga su puta vlasti izabrale treći put. Tony Judd u knjizi Povijest Europe nakon 1945. piše:
u kolovozu 1988. godine general Česlav Kiščak, ministar unutarnjih poslova, zamolio je Leha Valensu, službeno privatnu osobu i nepriznatog vođu nepriznate oporbe, da se nađe s njim kako bi pregovarali o završetku radničkih nereda. Isprva je Valensa oklijevao, na kraju je pristao na sastanak.
Tako su počeli pregovori između poljskih komunističkih vlasti i antikomunističke oporbe, u kojoj najveći utjecaj imao nezavisni radnički sindikat Solidarnost. Vlasti su priznale Solidarnost i 5. travnja 1989. pristale su na održavanje slobodnih izbora za trećinu mjesta u Sejmu, poljskom parlamentu. Danas se taj događaj uzima kao početak kraja komunističkih režima u istočnoj i srednjoj Europi. Da je netko tog 5. travnja 1989. izjavio da će za nešto više od godinu dana nestati svi komunistički režimi u Europi, malo bi ljudi tu osobu smatralo ozbiljnom i prisebnom. Naš sugovornik Krsto Cvijić je u tom trenutku bio urednik tjednika Economist za istočnu i srednju Europu.
Ja bih takvog čovjeka smatrao fantastom. Ja bih mu rekao da on ne razumije realnosti tadašnje situacije u bloku. Neka se strpi, da to do duše možda se dogodi jednog dana. Ja osobno sam, za razliku od mnogih koje sam poznavao, vjerovao da će jednog dana doći do ujedinjenja Njemačke. To sam rekao i nekim predavanjima, čak i na nekim vojnim učilištima. Rekao, nemojte to isključiti. To su dapače neki bili razočarani, osobito u Engleskoj, gdje je postojala jedna antipatija i bojazan ujedinjenja Njemačke. Ali da bi do ovako nečega moglo doći, ja ne bih povjerovao. Još vam mogu nešto drugo reći. Kada je početkom 1989. došlo do nekih daljnjih trzavica između Moskve, pa onda tih tvrdih režima koji su se strašno uplašili od Gorbačova, kao u istočnoj Njemačkoj i u Čehoslovačkoj, ja sam baš posjetio te dvije zemlje i vidio sam kako je već u toku priprema za na neki način stvaranje brana od tog sovjetskog liberalizma. Recimo, u istočnoj Njemačkoj niste mogli kupiti pravdu. I meni su rekli prijatelji, ajde vidi, jel hoćeš moći dobiti pravdu. Nisam mogao moskovsku pravdu dobiti. U Čehoslovačkoj je bila pooštrena situacija, to znam, jer tada i disidenti su bili još žešće progonjeni. Čak vizu nisam mogao dobiti, jer je tako bila pooštrena situacija. A sam sam se vratio sa ovako podijeljenim mišljenjem u samom sebi. Shvatio sam s jedne strane da je promjena u toku u Poljskoj i Mađarskoj. Shvatio sam da je na putu promjena. Dapače, sam napisao u Economistu 1988. članak za koji su me kritizirali mnogi u britanskom Foreign Officeu i drugdje, snovi o demokraciji na Dunavu.
Nisu se svi u Poljskoj i Ujedinjenoj radničkoj partiji slagali s novim smjerom u vođenju zemlje. Do 6. veljače 1989. kada su službeno počeli pregovori između komunista i Solidarnosti, tajna policija je ubila dvojicu svećenika, Stefana Njedzelaka, koji je bio kapelan organizacije Katinskih obitelji, i Stanislava Suhovoleca, kapelana ogranka Solidarnosti u Bjalistoku. Sada nije bilo uhićenih. Zločine su počinili nepoznati počinitelji. I u partiji nisu svi bili zadovoljni novom politikom. Anthony Kempfelch u knjizi Poljska pod komunizmom piše:
partijski aktivisti počeli su bombardirati sjedište partije u Varšavi svojim pitanjima, sumnjama i tjeskobama. Većina komiteta vojvodstava potpisala je memorandum upućen centralnom komitetu, u kojem su se suprotstavljali počinjanju službenih razgovora s Valensom. U jednom je odlomku tog memoranduma pisalo: 7 godina nam je govoreno da je Valensa idiot. Sada mi pitamo, je li idiot postao mudar, a vlada idiotska?
Na kraju većina partijskog kadra prihvatila je otpočinjanje službenih razgovora. Razgovori su se vodili u palači u Varšavi u dvorani Stupova. Pregovarači su sjedili za okruglim stolom. Bilo ih je 29 iz redova partije i vlade i 26 iz oporbe koje je predvodila Solidarnost. Pored njih na pregovorima su prisustvovala još 3 izaslanika koje je poslala Katolička crkva. Oni su imali status promatrača. General Kiščak je na početku pregovora predložio 4 temeljna preduvjeta za dogovor. Jedan od njih je bio da bi svi sudionici pregovora trebali prihvatiti potrebu za postupnom promjenom i priznati da bi poticanje sukoba samo narušilo ovaj proces pregovora. Drugi je bio da nema mjesta negativnom ocjenjivanju povijesnih dostignuća socijalizma u Poljskoj. Valenca je prihvatio te preduvjete za pregovore, ali njegova uvodna riječ bila je malo drugačija. Anthony Kemp Welch piše:
"40 godina partijskog monopola dovelo je Poljsku do uništenja. Ovu lošu situaciju nisu uzrokovali gremlini, već način vladanja. To je rezultat lošeg sustava, rezultat nedostatka slobode. Još uvijek osjećamo Staljinov duh na našim ramenima. Mora doći do obnove kako bi se država ponovno povezala s narodom i društvom i kako bi obitelji mogli imati povjerenja u svoju domovinu. Poljska treba biti nova zemlja, temeljena na suodgovornosti za vladanje."
Na kraju partija i oporba dogovorili su se o održavanju slobodnih izbora. I opet su događaje unutar Sovjetskog saveza potakli Poljsku partiju na akciju. Prije tjedan dana tamo su počeli otvoreni izbori za Kongres narodnih deputata. Izbori u Poljskoj su bili namješteni kako bi partija imala većinu u Sejmu. Izbori za Senat bili su slobodni, ali u Skupštini je većina mjesta bila rezervirana za partiju. Oporba se mogla natjecati samo za 1/3 mjesta. Ali rezultati tih namještenih izbora bili su porazni za partiju. U prvom krugu izbora Solidarnost je dobila 160 od 161 slobodnog zastupničkog mjesta. Prema procjenama, partija bi na slobodnim izborima mogla dobiti između 3 i 4% glasova. Ali na dan održavanja tih povijesnih izbora, komunistička vlada u Kini krenula je u oružani obračun sa studentima na trgu Tiananmen.
Kad ovako govorim o svom gledanju na ono što se zbivalo, ja sam ostao podvojen sam u sebi. Shvatio sam da se dešavaju te velike promjene u Mađarskoj, osobito u Poljskoj, da su na neki način one nepovratne. Shvatio sam da bi teško bilo, osim da dođe do nove sovjetske intervencije u te dvije zemlje, povratiti sistem na ono što je bio, ali sam predviđao da ipak u Rusiji će prevladati konačno jedna realistična linija koja će Gorbačova ili smijeniti ili prisiliti na povlačenje. I tako da sam vidio jedan blok koji ostaje podijeljen u neke liberalnije zemlje, u nekim granicama, u neke tvrđe koje predstavljaju oslonac ipak sovjetske vlasti, osobito istočna Njemačka koja mi se činila bastionom sovjetske vlasti i to je bila. I da bi to moglo potrajati. Tako da, osim toga, sam bio svjestan u Kini situacije koja je bila zaoštrena, koja je bila protivna liberalizaciji. Ja sam bio u Kini 1988. i tada sam radio jedan dokumentarni program za BBC u budućnosti komunizma. Zaključio sam da komunizam se ne može reformirati, ali s druge strane ni ne očekujem da će se raspasti. Tako da priznajem iskreno, kao što zaista i moram, da nisam ni slutio da će se ovako nešto dogoditi i zato mislim, kad sam usporedio svoje dojmove sa dojmovima drugih koji su se bavili tom regijom, da smo zapravo svi bili iznenađeni, zatečeni. Zapravo kad se kaže, kad se pita jesi li prorekao pad komunizma tada, mislim da ima jedan jedini čovjek, koliko je meni poznato, koji je to učinio, a to je bio Zbignjev Bžežinski.
Nisu svi europski komunistički režimi bili potpuno isti. Mađarska se često smatrala drugačijom, državom u kojoj vlada takozvani gulaš socijalizam. U Mađarskoj u prosincu 1976. korporacija Hilton otvorila svoj prvi hotel iza željezne zavise. Mađarsku je čak 3 puta tijekom 80-ih posjetio poznati američki propovjednik Billy Graham i održao tamo svoje skupove. Tijekom 80-ih tu su zemlju posjetila 2 američka državna tajnika i potpredsjednik George Bush. Svo troje se pohvalno izrazilo o Mađarskoj. Zemljom je od 1956. kada je Crvena armija skršila antikomunističku revoluciju, vladao Janoš Kadar, inače rođen u Rijeci 1912. godine. Međutim, gulaš socijalizam ipak nije baš najbolje stajao. Tony Judd u Povijesti Europe nakon 1945. piše:
u stvarnosti, službena ekonomija nije bila u boljem stanju od Poljske, usprkos raznim reformama i novim ekonomskim mehanizmima. Crna ili paralelna ekonomija omogućila je mnogim ljudima da dobiju životni standard koji je bio viši nego kod mađarskih susjeda. Ali, kako je to pokazivalo istraživanje mađarskih statističara, zemlja je patila od značajnih nejednakosti u prihodima, zdravstvu i dodjeli stanova. Dugi radni sati, mnogi su ljudi radili na 2 pa i na 3 posla, visoka razina alkoholizma i mentalnih bolesti, zajedno s najvišom stopom samoubojstava u istočnoj Europi, ostavljali su itekakvog traga na stanovništvu.
Janoš Kadar je mjesto generalnog sekretara Mađarske socijalističke radničke partije zadržao do svibnja 1988. kada je što zbog lošeg ekonomskog stanja, što zbog bolesti morao otići. Dopušteno mu je zadržati počasno mjesto predsjednika Republike. Novi generalni sekretar partije, Karl Gross, zajedno sa Imrom Požgajem, premijerom Miklošom Nemetom i Režem Njeršom, pokrenuo je reforme. U studenom 88. dopušteno je osnivanje nezavisnih političkih stranaka. U prvim mjesecima 89. partija je odobrila prijelaz u višestranački sustav. I učinila je ono što se do tada smatralo nezamislivim. Objavila je namjeru da ekshumira tijelo Imra Nađa, vođe revolucije iz 56. i dostojno ga pokopa. Janoš Kadar, nekadašnji Nađov saveznik u revoluciji koji je promijenio stranu uoči sovjetske intervencije, umro je 6. srpnja 1989. Na taj isti dan Vrhovni sud je rehabilitirao Imru Nađa. Za ožujak 1990. najavljeno je održavanje slobodnih izbora. Komunisti su promijenili ime stranke, postali su Mađarska socijalistička stranka. 23. listopada 1989. parlament, u kojemu su još uvijek golemu većinu imali komunisti, odlučio je da zemlja treba promijeniti ime. Narodna republika Mađarska postala je Mađarska republika.
Godina 1989. onakva kakva se je dogodila, došla je kao iznenađenje, da pače ugodno iznenadila neke, ali je našla većinu, ja mislim, i službenih krugova na zapadu i drugdje potpuno nepripravnima. Eto, to je tako bilo. A u međuvremenu bile su u toku te silne perturbacije u Sovjetskom savezu. Danas znamo da je Gorbačov doživio svoje obraćenje na putu u Damask u Kanadi, kad je razgovarao sa tamošnjim sovjetskim ambasadorom Jakovljevim, koji mu je objasnio prilikom posjeta, ja mislim 1988. šta se zapravo dešava u svijetu i kakav je odnos snaga i šta je sa naoružanjem i kako je slabo Sovjetskom savezu. To se je sve dešavalo, ali nama je to ostalo prikriveno i kad sam uspoređivao svoje dojmove, to ne sad da se vadim, ali kad sam uspoređivao svoje dojmove sa diplomatima u tim državama, britanskim, američkim i drugim zapadnim diplomatima, svi su isto tako mislili. Dakle, to je bila čudesna godina, nepripravljena, veliko iznenađenje i u tom treba tražiti razloge zašto je došlo do nekih težih perturbacija poslije, jer nije bilo pripreme za raspad tog komunizma, nisu bili nikakvi programi napravljeni da se na to bolje reagira i pametnije i slično.
U siječnju 1977. skupina građana Čehoslovačke potpisala je dokument objavljen u zapadnonjemačkim novinama u kojemu je kritizirala svoju vladu zbog toga što nije dijelove o ljudskim pravima iz završnog akta Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji uvrstila u Ustav. Najistaknutiji među potpisnicima bili su Václav Havel, pisac, Jiří Hájek, ministar vanjskih poslova u vrijeme Praškog proljeća, i Jan Patočka, vodeći filozof. Izvornu povelju je potpisalo 243 ljudi. Pridružilo im se samo njih 1621 u zemlji od 15 milijuna ljudi. Razlog za tako maleni odaziv bio je taj što su ljudi znali kako će režim reagirati. Tony Judd piše.
Vlasti su bijesno reagirale na taj manifest koji su nazvale antidržavnim, antisocijalističkim, demagoškim, uvredljivim komadom teksta. Pojedini potpisnici su različito okarakterizirani. Neki su nazvani izdajicama i otpadnicima, neki odanim slugama i agentima imperijalizma, a neki bankrotiranim političarima i međunarodnim pustolovima. Protiv potpisnika krenula je odmazda koja je uključivala otkaze na radnome mjestu, uskraćivanje školovanja djeci potpisnika povelje, oduzimanje vozačkih dozvola, prisilan izgon iz zemlje, zadržavanje u pritvoru, suđenje i zatočenje.
Veliki dio stanovništva bio je u stanju ili apatije ili straha. Tony Judd piše da su krajem 70. Režimi u istočnoj Europi već odustali od namjere da osiguraju stvarnu odanost svojih građana. Zadovoljili su se time da osiguraju javno pokazivanje te odanosti. Za to je kao nagrada dolazio način života koji se nazivao bijegom u vikendicu. Komadić zemlje, roštilj vikendom, izgradnja malene kućice. Bio je to bijeg od grube stvarnosti. Prema nekim analitičarima, ljudska prava iz Helsinškog završnog akta bila su važna za pad komunizma u istočnoj i srednjoj Europi. Prije potpisivanja Helsinškog završnog akta, vrh Sovjetskog saveza bio je zabrinut sa sadržajem treće košare. Ali tada je sovjetski ministar vanjskih poslova Andrej Gromyko rekao, valjda mi možemo održavati mir u našoj kući. Pokazalo se da na duge staze to Sovjetski savez ne može.
Ja mislim da bi ja opisao ono što se dogodilo i to vrlo neadekvatno, tako da bih rekao da je to bila jedna čvrsta zgrada na čvrstim temeljima u koje je bilo ugrađeno mnogo krvi, mnogo kostiju, mnogo lubanja ako hoćete, ali i mnogo cementa i mnogo ljudske pažnje. I da je ta zgrada dugo se držala i da je bila čvrsta, ali onda je počelo na svim njezinim, na sva četiri njezina ugla i iznutra je počelo urušavanje. Tako da meni je teško reći da li je baš bio jedan glavni uzrok. U svakom slučaju, sistem se pokazao nedjelotvornim, neefikasnim ekonomski. Ja znam, ja sam putovao u istočnu Njemačku puno i izvana je to izgledala najefikasnija komunistička ekonomija. To je izgledalo najefikasnije komunističko gospodarstvo. Planski rezultati su bili dobri. 10. zemlja po veličini nacionalnog dohotka u svijetu, tako se hvalila. Međutim, slušao sam tada izvještaje i čitao neke povjerljive izvještaje Njemačke koji su pokazivali da je s tim mnogo slabije. Da istočna Njemačka ima ogromne probleme, velike nestašice, da investicije prestaju, manje više živi se od onog što postoji, ona ne napreduje ni tehnički dalje kako bi trebala. I to, recimo, je bila najnaprednija ekonomija. Poznato je cijelom svijetu bilo kakve su nestašice, krize u samom Sovjetskom savezu, u drugim zemljama, u Čehoslovačkoj. Čehoslovačka je počela trpjeti u svom izvozu. Dakle, na svim stranama ekonomija je išla sve slabije i to čak i poslije pokušaja nekih modernizacija, promjena, koje su bile tu i tamo i čak i uspješne ponegdje. Počeo je padati životni standard u pojedinim zemljama, jednoj zemlji za drugom, i taj ekonomski pad osjetio se onda najjače u nesposobnosti da istovremeno, osobito privreda Sovjetskog saveza i druge, da onda podnesu ogromni teret naoružanja.
Formula izgradnje komunizma u Sovjetskoj Rusiji bila je jednostavna. Elektrifikacija plus industrializacija jednako komunizam. I u elektrifikaciju i industrializaciju krenulo se punom parom. Neki od problema u tom pristupu bili su ti što je veliki dio te industrije zapravo radio za vojsku. I ta je teška industrija uništavala okoliš. Zanimljiv je primjer Čehoslovačke zemlje koja je nekada imala sjajnu, laku i srednju industriju. Sada je ta zemlja bila u stanju ekonomske stagnacije. Godine 1982. 45% vodenih tokova u Slovačkoj bilo je opasno zagađeno. Pojam opasno zagađeno dolazio iz službenih izvora. 4/5 izvora vode na istoku Čehoslovačke nisu bili za ljudsku upotrebu. Uzrok tog zagađenja bilo je obilno korištenje pesticida i umjetnog gnojiva na kolektivnim farmama. Željeli su dobiti veće prinose, dobili su zagađenu zemlju i vodu i manje prinose. Tony Judd piše.
Do ranih 80-ih Sjeverna Češka je imala najzagađeniji zrak u Europi, zahvaljujući korištenju jeftinog smeđeg ugljena. Od 73,5 milijarde kWh koji su se proizvodili u toj regiji, 64 milijarde je dolazilo iz elektrana koje su koristile to gorivo s visokim postotkom sumpora. Rezultat toga bio je da je do 1983. 35% svih čeških šuma bilo mrtvo ili na umoru i 1/3 svih čehoslovačkih vodenih tokova bila je tako zagađena da nije bila ni za industrijsku upotrebu. U Pragu je vlada bila prisiljena uspostaviti posebnu bolničku službu koja se bavila samo dišnim problemima djece. Ivan Klima u svojoj kratkoj priči Božićna urota ovako opisuje izlazak na ulice čehoslovačkog glavnog grada. Mračna, hladna izmaglica zaudarala je na dim, sumpor i na dražljivost.
Na kraju sve to oružje kojeg je proizvodila ta teška industrija upropastilo je istočni blok. 50,000 tenkova Varšavskog ugovora, koji su u slučaju rata s NATO-om trebali za nekoliko dana izbiti na La Manche, postali su uteg oko vrata komunističkog režima.
I u tome mislim da je zaista imala ključnu ulogu odluka predsjednika Reagana, njegove administracije, da krene u bespoštednu utrku u nuklearnom naoružanju, raketama, novim sistemima sa Sovjetskim savezom. Mislim da je to izazvalo pravu desperaciju u sovjetskim vojnim krugovima. Nije je potpuno obeshrabrilo, koliko je meni poznato, sve te vojne rukovodioce, ali ih je nagovorilo. Nekako ih je uvjerilo da je ipak bolje ići nekom linijom nagađanja, ne se natjecati, a kad se jednom ne natječeš sa Amerikom, onda moraš ići u neke dogovore i popuštanja. I mislim da je s druge strane bila dakako vrlo nepopularna politika u tim krugovima perestrojke i glasnosti, ali ti krugovi su popustili u svom otporu takvoj politici jer su znali da ne mogu ići u jednu totalnu konkurenciju ono do uništenja ili mi ili vi. Također moram priznati i važnost možda tog trećeg ugla. Ljudska prava, nisu kampanje za ljudska prava srušile taj sistem, ali su ga itekako oslabile i oslabile su ga tamo gdje se upravo nije očekivalo. Recimo na ovakvim situacijama kao što je odlazak Njemaca iz istočne Njemačke građana u Mađarsku, pa prelaženje u da zapad, masovni ulasci u zapadno-njemačke ambasade u Pragu i drugdje. To su sve bili teški udarci režimima koji nisu baš znali kako se trebaju ponašati. I sad dolazimo do glavne, ja mislim, glavne značajke onog što se je dešavalo u Sovjetskom savezu i u cijelom bloku, a to je nesigurnost na vrhu.
Nije samo komunističke vođe u sovjetskim satelitskim zemljama užasavala mogućnost da se krene putem reformi koje će možda dovesti do gubljenja vodeće i gospodareće uloge partije u državi. Ta je mogućnost užasavala i dio vrha sovjetske partije države. Perestrojka i glasnost otvorile su Pandorinu kutiju. Mnogima se nije sviđalo što je iz te kutije počelo izlaziti. Gorbačov je svejedno ustrajao na svojoj politici.
Na vrhu je očito Gorbačov išao jednim smjerom, liberalizacijom, u iskrenoj nadi da poboljša taj sistem i da ga učini efikasnijim, doduše demokratskim, otvorenijim, ali da ostane ono što je bio. U suštini samo bolji. Ali oni nadolje su shvatili jedno veliko oklijevanje, shvatili su da nema puno nade da će doći do neke oštre nove linije zatvaranja tih svih otvorenih ventila, da neće doći do novih opsadnih stanja i sličnih sredstava, recimo invazija u zemlje koje ne slušaju. I u toj nesigurnosti dogodilo se ono što je poznato za sve režime koji se ruše, da kad dođe do neizvjesnosti, do nesigurnosti u toku jedne liberalizacije, onda i male, relativno male, beznačajne kampanje, kao što su ove bile za ljudska prava, na jedan put imaju veći značaj nego prije. Kad se dogodi da u istočnoj Njemačkoj je toliko kontrolirano i toliko pritješnjeno, na jedan put slobodno demonstriraju protestantski pastori i razni bezveznjaci sa stanovišta režima, na jedan put se pojavljuju na nekim mitizima i ništa im se ne dogodi. To je onda već znak da se nešto mijenja. A kad se nešto mijenja, onda je to isto znak da treba i svaki takav funkcioner biti oprezan da ne isključi razne druge mogućnosti.
Slomu komunizma u Europi pridonijeli su razni čimbenici. Jedan od najvažnijih bila je nova politika administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Ronalda Reagana. Do njega temelj američke politike prema Sovjetskom savezu postavio je diplomat George Frost Kennan. U svom glasovitom članku objavljenom u mjesečniku Foreign Affairs godine 1947. kojeg je potpisao samo sa slovom X, Kennan je formulirao politiku obuzdavanja ili zaprečavanja širenja komunizma.
Jedini način na koji je moguće zaustaviti sovjetsku strategiju je dosljedna primjena koncepcije zadržavanja, s ciljem da se Ruse suoči sa snažnom silom čim pokažu znakove zloupotrebe interesa miroljubivog i demokratskog svijeta.
Ronald Reagan je odlučio još zaoštriti strategiju prema Sovjetskom savezu, kojeg je nazvao carstvom zla. Jedan od utjecajnijih Reaganovih savjetnika, fizičar Edward Teller, smislio je stratešku obrambenu inicijativu, kasnije nazvanu Rat zvijezda. U svom govoru kojim je najavio tu inicijativu, Reagan je rekao:
"Pozivam znanstvenike naše zemlje, koji su već uspjeli proizvesti nuklearno oružje, da usmjere iznimne talente prema cilju postizanja mira u svijetu. Večeras pokrećemo novu inicijativu, čiji je cilj promjena toka ljudske povijesti, tražeći način da postojeće nuklearno oružje postane nemoćno i zastarjelo."
O tom govoru u svojoj knjizi Diplomacija Henry Kissinger, savjetnik za nacionalnu sigurnost i državni tajnik predsjednika Nixona i Forda, napisao je ovo:
"Te zadnje riječi, nemoćno i zastarjelo, mora da su jezovito odjeknule u Kremlju. Sovjetski nuklearni arsenal bio je kamen temeljac statusa supersile Sovjetskog saveza. Tijekom gotovo 20-godišnjeg Brežnjevljeva vođenja zemlje, glavni cilj sovjetske politike bio je postizanje strateškog pariteta. Sada je Reagan jednim potezom želio poništiti sve što je Sovjetski savez postigao, dovodeći tu zemlju do bankrota."
Skup tih svih snaga, svih tih pritisaka je bio toliki da je režim iznenada, kao što se to često i dešava, preko noći, tako reći, izgubio ugled, povjerenje, autoritet kod svog pučanstva i onda je došlo, kako znamo, do takve obezglavljenosti da onaj akt koji je zapravo izazvao konačno slom Berlinskog zida bila je zapravo jedna minorna akcija šefa partije u istočnom Berlinu, koji je naprosto rekao: pa ja više ne mogu to zadržavati, tu je veliki, koliko se sjećam, to je mislim bio Günter Schabowski. I onda je on naprosto rekao: pa u redu, otvorimo malo taj zid. I kad ga je otvorio malo, to je onda krenulo. I mislim da je to nama svima, koji se eto zanimamo za povijest, pouka, kako ti najveći događaji se zapravo dešavaju neočekivano, onda kad smo svi pripravni na nešto drugo, na neke duge pruge, na neke desetljeća promjene, a ona iznenada dođe. I tako iz tih svih razloga je onda došlo i do nagle promjene do 1989. Ali s njom su došli i problemi. Budući da niko nije bio na nju spreman, to bih spomenuo da je u ono vrijeme bilo puno aktivnosti na zapadu za pomaganje disidentima, za podupiranje onih koji se žele iseliti, recimo Židova iz Sovjetskog saveza, davanja viza pojedincima da idu na studij na zapad, pa onda da i ostanu, razne kampanje u prilog pojedinaca koji su se javili sa nekim ozbiljnim kritičnim romanima, filmovima i tako dalje. Ali to je sve bilo sračunato na duge pruge, da se pomalo stvori jedna atmosfera u kojoj se onda nešto širi i ide dalje. Međutim, pokazalo se da je manjkala jedna koncepcija prave promjene. Šta će se dogoditi ako zaista se ti režimi uruše? Kako ćemo onda s njima?
Poljski komunisti, kada su dopustili izbore za Sejm, nadali su se da će barem dio Poljaka glasati za njih. Prema procjenama, na tim je prvim izborima oko 3 do 4% glasača glasalo za njih. Onda je u ljeto 1989. Adam Mihnik, novinar, disident i aktivist Solidarnosti, u časopisu Gazeta Viborče objavio slogan: "Vaš predsjednik, naš premijer." General Vojček Jeruzelski je trebao postati predsjednik Republike. Mihnik je predložio da onda nekomunist postane premijer. Stvari su postajale sve gore za komuniste. Do tada satelitske partije Poljske ujedinjene radničke partije počele su se udaljavati od nje i približavati Solidarnosti. Pojavila se mogućnost stvaranja koalicije nacionalne odgovornosti koju bi vodila Solidarnost i u kojoj bi bile te satelitske stranke. Ta bi koalicija imala većinu glasova u Sejmu. I onda je došao konačni udarac za komuniste. Norman Davis piše:
"Nadvila se prijetnja nad monopol komunističke partije. Konačno, 16. rujna 1989. godine, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Sovjetskog saveza dao je izjavu bez presedana. Mi se ne namjeravamo miješati, izjavio je, u unutarnje stvari Poljske. Poljaci moraju sami riješiti svoje probleme." Gorbačov je progovorio. Komunistički premijer, general Kiščak, odmah je dao ostavku.
Bio je to kraj komunističke vlasti u Poljskoj. Uskoro će Poljska dobiti novog premijera, nekomunista Tadeusza Mazowieckog.
Ja mislim da su se zavaravali oni koji su tad vladali tim zemljama. Većina njih se je zavaravala da budući da su tako uspješno vladali, onakvom kombinacijom sile, podmićivanja, špioniranja, raznih malih ustupaka, sve je to činilo zapravo jednu dobru smjesu jedne tehnike vlasti koja je bila vrlo uspješna, jer je iza nje stajao Sovjetski savez kao konačna sankcija i to je išlo. Tako da kad je došla i ta zadnja faza, evo to baš vrijedi za Mađarsku i Poljsku, tada se je smatralo da ako se krene malo dalje, ako se učine ti ustupci sa izborima, pa dobro, poigrajmo se sa malo demokratskim izborima, ipak ćemo mi, tako su se, mislim, uvjeravali, tako sam i od nekih čuo tih funkcionera, odnosno njima blizih, da će ipak na kraju narod biti dovoljno pametan pa prihvatiti ono što mu se daje, koncedira, a da ne ide predaleko i onda izazove neku reakciju. Samo ono što su ti rukovodioci previdjeli je bilo to da iza tih koncesija opasnih ili previše opasnih koje bi mogle postati nedopustive, više nije postojala sankcija sile. Drugim rečima, 1953. kad je nešto krenulo u istočnoj Njemačkoj, došla je sovjetska intervencija. Gorbačov je ovdje odbacio i mislim u tom je bilo veliko razočaranje istočno-njemačkih vođa kao Honeckera i drugih, što su oni zaista očekivali da će njih Sovjetski savez poduprijeti, možda ne nekom direktnom intervencijom, ali da će im do znaka da ih ne prepušta samima sebi. Međutim, u interesu svojih drugih planova i sve veće suradnje sa Zapadom, Gorbačov je imao tu viziju moguće suradnje, koncesija, dogovora sa Zapadom. Na kraju on se dogovarao sa Reaganom o velikim projektima razoružanja i tako dalje. On je to iskreno mislio. Na kraju ti rukovodioci koji su se nadali da tim normalnim sredstvima mogu opstati na vlasti, bili su razočarani. To je živa istina. Oni su se nadali, a nada su im se izjalovile.
Godina 1989. bila je godina čuda. Jedan po jedan komunistički režim je pao ili se počeo urušavati. Ali sada su nastupile nove nevolje. Zapadni svijet se našao u neočekivanoj situaciji, govori Krsto Cvijić.
Zapadni svijet, tu uključujem naravno evropske vlade i američku vladu, one su se, ako mogu tako reći, sasma lijepo pomirile sa hladnim ratom. Prošlo je tu nekoliko faza, pokazalo se da se tu ne može puno, čak kad i dođu neki lokalni ustanci kao u Mađarskoj, kao u Čehoslovačkoj, jedan drugačiji oblik otpora. Kad to sve ne ide, onda su se zaista pomirile zapadne sile s time. Na kraju krajeva hladni rat imao je jednu stabilizirajuću ulogu u svijetu. Hladni rat je bio dobro vođen rat. Nuklearno oružje držalo je ravnotežu. moglo se s time upravljati. Dapače, su već postojali neki teoretski pokušaj. Ja se sjećam dobro, 1778. čovjek kojeg sam poznao, Helmut Sonnenfeld, lansirao je tu doktrinu, visoki funkcioner u američkom State Departmentu, da zapravo mi imamo interese, druga strana ima interese, ako se uzajamno štujemo u neprelaženju preko granica tih interesa, da možemo sasma lijepo živjeti. Postojala je kao alibi mnogima takvim pristašama Sonnenfeldove doktrine Brandtova Ostpolitik. Ostpolitik je baš bila idealna politika za one koji su mislili pa možemo malo pomalo. U istočnoj Njemačkoj, ja se točno sjećam, pred sam kraj istočne Njemačke, ja mislim da je to bilo 88. ili ovako nešto, socijaldemokratska partija u zapadnoj Njemačkoj napravila je jedan cijeli program takozvanog sudbinskog dogovora sa istočno-njemačkom komunističkom partijom. Drugim rečima, mi imamo, to se zvalo Schicksalsgemeinschaft, imamo zajedničku sudbinu, pa dogovorimo se o njoj i onda idemo dalje, vidjet ćemo kako će to ići.
Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Iz sljedećeg četvrtka govorit ćemo o toj čudesnoj 1989. i o godinama nakon nje. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Marke, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Daniel Turk, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. And you and me, no matter how they toss it out.